karibu kwenye kipindi cha neno. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Neno.
Toka kwenye kitabu cha Warumi. Somo letu latoka kwenye sura ya 15, aya ya 25, hadi sura ya 16, aya ya 2. Napenda kuamsha kumbukumbu lako kwa kukujulisha kwamba kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Paulo alivyokuwa kishuhudia, kujihusu na yale aliyopenda kutenda, hasa kuihubiri injili ya Yesu Kristo mahali ambako jina la Bwana halikuwa limetajwa. Na kwa wale aliyokuwa amewahudumu, alitaka sana kuwaona, hasa wale waliokuwa kule Rumi. Hiyo ndiyo sababu ya yeye kuandikia waraka huu, wapate kujua jinsi alivyo watamani sana. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 25 na 26. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu, nikawahudumu watakatifu, maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Paulo, katika kuwajulisha yaliyokuwa akiendelea, awaambia waumini kwamba aende Yerusalemu ili awahudumie watakatifu waliokuwa na mahitaji. Hili alitaka kufanya mwenyewe, lakini sababu yake ya kufanya hivyo ilikuwa nini? Sababu, msikilizaji, ni kwamba alipokuwa Farisayo, alihusika na uharibifu wa kanisa hadi alipokutana na Yesu. Yaonekana kuwa mengi aliyoyatenda yaliwafanya wale waliokuwa matajiri, wale waliokuwa na uwezo wa namna fulani, kutokuwa na uwezo baada ya hapo, na hivyo aliona ni vyema kufanya hivyo. Sadaka aliyokuwa nayo ilikuwa mchango kutoka kwa hao waumini wa Makedonia na Akaya. Hao walichanga au kushiriki katika mahitaji waliokuwa nayo wale watakatifu maskini kule Yerusalemu. Hili ndilo walisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 24, mstari wa 17 unaosema hivi: baada ya miaka mingi nalifika niwaletee watu wa taifa langu sadaka na matoleo. Sadaka hii ilikuwa na umuhimu sana kwa Paulo, kwani anena habari yake kwenye sura ya 8 na ya 9 kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2. Msikilizaji, iwapo wataka kujua jinsi ya kutoa na kusudi la kutoa, na kuuliza usome sehemu hiyo ya maandiko. Tunapogeukia aya ya 27, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: naam, imewapendeza, tena wamekuwa wadeni wao. Kwa maana ikiwa mataifa wameyashiriki mambo yao ya roho, imewabidi kuwahudumu kwa mambo yao ya mwili. Paulo, katika kuwajulisha walilotenda hao wapendwa wa Makedonia na Akaya, asema kuwa mchango wao ulikuwa wa hiari. Asema hivi kwa habari ya mchango waliotoa hao watakatifu: kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2, sura ya 9, mstari wa 6 na 7. Ni sadaka ya namna ile ndiyo Paulo alipokea kutoka kwa waumini. Hawakuwa na njia nyingine ya kumtolea Bwana sadaka yenye kupendeza na ya kukubalika, isipokuwa kama walivyotoa. Pamoja na wao kutoa sadaka ile, awajulisha kwamba waliwawiwa hao watakatifu kule Yerusalemu kuwatolea kwa jinsi hiyo, maana wale mataifa walipokea injili na mibaraka za roho kutoka kwa Waisraeli, kwa hivyo ilikuwa bora kwao kushiriki vitu vya mwili na wale Wayahudi waliokuwa na shida wakati huo. Yesu akizungumza na yule mwanamke Msamaria, alimwambia hivi kwenye injili ya Yohana, sura ya 4, mstari wa 22. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Injili, msikilizaji, ilianzia Yerusalemu wala si kwingineko. Sehemu zingine zote zilipokea matunda ya injili kutoka kwa Wayahudi. Kwa sababu ya kuudhiwa mno, baadhi ya waumini, kama vile nilivyotangulia kusema, walikuwa na shida za kifedha, kwa hivyo makanisa ya Makedonia na Akaya waliazimia kutoa mchango wao wa kimwili, yani fedha na mengine, ili kuwasaidia wapendwa wale. Kumbuka kwamba wao, yani sisi watu wa mataifa, tumevuna neema kwa ajili ya Israeli. Iwapo kuna jambo unaloweza kufanya, tena lenye umuhimu sana, ni wewe kuwaombea watu wale, yani Wayahudi au Waisraeli. Tulionalo hapa ni kanisa la nyumbani likisaidiwa na kanisa lililoanzishwa kwa kazi ya umishenari. Hili ndilo lafaa kutendeka katika maisha ya taifa letu, nami nasema kwamba jambo hili si mbali sana kutendeka. Kisha kwenye aya ya 28, neno la Bwana latuambia yafuatayo: basi nikisha kuimaliza kazi hiyo na kuyatilia muhuri tunda hilo, nitapitia kwenu kwenda Spania. Jinsi maandiko haya yanenavyo, mchango wa waumini kwa kanisa la Yerusalemu ulikuwa katika moyo wa mtume Paulo. Alikuwa na juhudi sana na shauku ya kufika Yerusalemu ili awakabithi waumini mchango kutoka kwa ndugu zao, watu wa mataifa. Ni wakati huo alipokuwa katika harakati za kuwachukulia watu hao sadaka, ndipo alikamatwa. Kuna wale wanaofikiri kwamba Paulo hakuwa katika mapenzi ya Mungu alipokwenda Yerusalemu. Kama nifahamuvyo mimi, mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa katika mapenzi ya Mungu katika yote, hasa habari ya kwenda Yerusalemu. Juhudi yake ya kulihubiri neno la Bwana lilimfanya atake sana wale waliokuwa Yerusalemu watie muhuri kazi aifanyayo katika mataifa. Kwa hili na kujulisha hivi, ni vyema uwe mwangalifu kwa jinsi utoavyo fedha au usaidizi kwa huduma zozote. Mambo mawili ufaayo kujua ni kazi ya fedha utoazo, na pili, iwapo fedha hizo zatumiwa kwa kulihubiri neno la Bwana. Sasa, hebu tugeukie aya hiyo ya 29 inayosema hivi: nami najua ya kuwa nikija kwenu, nitakuja kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Andiko hili, ndugu yangu, ni muhuri kwa safari ya Paulo kufanikiwa. Mtume alifika Rumi kwa mapenzi ya Mungu na utimilifu wa afisi yake kama mtume wa Mungu kwa mataifa, huku akimpa hekima na maarifa kuhusu safari yake. Unaposoma maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, utafahamu kwamba alikuwa katika mapenzi ya Mungu. Hapakuwa na dosari yoyote kwa hayo aliyoyatenda, hasa kwenda Yerusalemu na hata kukamatwa kwake. Yawezekana uulize hivi: je, safari yenye mafanikio ni ya shida kama ilivyokuwa kwa Paulo? Ni kweli kwamba mtumishi wa Mungu alipatikana na matatizo mengi, na hata safari hiyo yaonekana kana kwamba haikuwa yenye mafanikio, lakini Mungu alitukuzwa katika safari hiyo, na hilo ndilo kuu kuliko linginelo lolote. Na kwa hili na kujulisha hivi ya kuwa, iwapo wapitia wakati mgumu, usifikiri kwamba haupo katika mapenzi ya Mungu. Hayo uyapitiayo yaweza kuwa muhuri kwamba huu katika mapenzi ya Mungu. Ikiwa hakuna kinachokusumbua, basi kuna uwezekano ya kwamba hauishi katika mapenzi ya Mungu. Mtume awambia kwamba ataka kufika kwao kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Laiti hivyo ndivyo ingelikuwa kwa kila mmoja wetu, ya kuwa tunapoazimia kumtembelea awaye yote, tutembee au kwenda kwake kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Maana watoto wa Mungu wangelibarikiwa na kukuzwa katika imani kwa sababu ya wewe kuwatembelea. Lakini ni huzuni kwamba mara nyingi utakuta kuwa wale watoto wa Mungu, badala ya kutembelea wapendwa wengine na kuwahimiza katika roho zao, wao huwavunja moyo kwa masengenyo, fitina na mambo kama yale. Ewe mtoto wa Mungu ambaye umezoea tabia kama hiyo ya kuongea kana kwamba wamjali nduguyo, lakini nia ya moyo wako ni kumsengenya na kumfitini ndugu, ni lazima uache tabia hiyo mara moja na kuanza kutenda kama vile ndugu yetu Paulo alivyofanya. Ni lazima unapoamua kusabai wenzako, iwe waingia kule kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Lakini itakuwaje uingie kwa utimilifu wa baraka ya Kristo iwapo huyo Kristo hauna ushirika naye? Hatua ya kwanza, ni lazima uwe katika ushirika naye Kristo. Siku baada ya nyingine, ulisome neno lake na upate kulijua neno lake na kulitenda kama vile lilivyo, nawe unapokutana na ndugu utakuwa na baraka ya Kristo, nawe utawabariki. Hili ni kuambialo, rafiki yangu, ni jambo unalohitaji kulizingatia, maana ukifanya hivyo, wewe utakuwa waujenga mwili wa Kristo, maana neno la Kristo ambalo litakuwa limejaa ndani yako ndilo utalitoa. Bwana wetu Yesu Kristo akizungumza na wale mitume aliwaambia kwamba kutoka kwa wingi wa moyo mwanadamu huzungumza, na hivyo ndivyo ilivyo. Ndugu msikilizaji, yale unayaweka katika moyo wako, hayo ndiyo yatakayotoka kinywani mwako. Paulo asema kwamba ataka kuwafikia wale wapendwa waliokuwa kule Rumi kwa utimilifu wa baraka ya Kristo Yesu. Sijui wewe unapokwenda kutembelea jirani yako au unapofika kwenye ushirika wowote ule, huenda kwa jinsi gani? Iwapo wataka kwenda kwa utimilifu wa baraka ya Kristo, ni lazima kwanza ukae na Kristo, ulisome neno lake, ulistafakari neno lake na kutenda kama vile akuagizavyo, nawe utazungumza yale yaliyo ya Kristo, nayo yatakuwa baraka kwa kila mmoja anayekusikiliza. Isije ikawa kwamba wewe ni ndugu uletaye mafarakano katika ushirika wa watoto wa Mungu kwa sababu ya maneno uyanenayo au mengine kama hayo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe upate kutambua haya na kuishi kama vile inavyokustahili kama mtoto wake. Tunapogeukia aya ya 30, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: ndugu zangu, nawasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu. Paulo alitaka wapendwa hawa kujua yanayotendeka moyoni mwake, ndiposa awaomba hawa wapendwa wapate kumwombea. Mtumishi wa Mungu alitambua kwamba kuna hatari inayomkabidhi, ndiposa awauliza ndugu wamfanyie sala na maombi mbele za Mungu. Adui alikuwa amemzunguka, naye alihofu hasa kwa kuona jinsi mambo yalivyokuwa yakiendelea. Paulo alifahamu kwamba yote aliyokuwa nayo yalitoka kwa Bwana Yesu Kristo na yakuwa yamrudia yeye. Kwa hivyo alihitaji waumini kule Rumi kuungana naye katika maombi na sala. Na hili ndilo lampasa mtumishi yeyote wa Mungu, maana imekuwa kana kwamba watumishi wa Mungu hawahitaji maombi. La hasha, mtumishi wa Mungu ahitaji maombi, mimi nahitaji maombi yako msikilizaji, kama vile mchungaji wako ahitaji maombi, maana sote ni wenye dhambi tuliookolewa kwa neema, na kuna mengi yanayopingana nasi, hasa watumishi wanaolihubiri neno lake Mungu. Itakuwa busara kwa mtumishi yeyote wa Mungu kufuata mfano wa Paulo, hasa kwa kuomba maombi, kwa kuwa hilo ndilo jambo kuu wanalohitaji wahubiri. Muombee mchungaji wako, ombea viongozi wako kanisani, waombee wale wote wanaolihubiri neno la Bwana, ili wafanye hivyo kwa ujasiri na kweli inayotokana na injili ya Kristo. Rafiki yangu, neno hilo latuambia kwamba Paulo aliwaomba wapendwa hawa wafanye hivyo kwa upendo wa Roho. Upendo huo ni tunda la Roho linalowaunganisha wote walio waumini katika Kristo. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo twastahili kuombeana. Kuombeana kutokana na huo upendo wa Roho, upendo usiokuwa na unafiki, upendo unaotoka kwa Mungu, upendo ambao hauwezi ukatishwa na lolote lile. Hilo ndilo jambo unalohitaji maishani mwako kama mtoto wa Mungu kwa habari ya uhusiano wako na wale watumishi wa Mungu. Hakuna mtumishi awaye yote wa Mungu asiyehitaji maombi yako. Kadri ya vile unavyowafahamu, waombee, maana haujui ni yapi wanayoyapitia. Nawe unapofanya sala na maombi kwa ajili yao, Mungu atawasaidia, Mungu atawawezesha kuendelea kunena neno hili la neema kwa watu wengi, naye Mungu atajidhihirisha na watu watapata kuokoka kwa sifa na utukufu wa jina lake. Ndugu yangu, naomba uwe sehemu wa hili nalokuambia kwa kuwaombea watumishi wa neno la Mungu. Pia asema kwamba wajitahidi pamoja naye katika maombi. Hiyo ni kukuambia moja kwa moja kuwa Paulo alikuwa mtu mwenye maombi sana. Paulo, unaposoma vitabu hivi, utapata kwamba hakosi kuomba hata kidogo. Mara nyingi utapata akimsifu Bwana, akimuinua Bwana, akiomba mara kwa mara. Mtumishi wa Mungu, wahitaji kuwa mtu wa maombi, wahitaji kuwa mtu unayekaa mbele zake Bwana, ukizungumza naye, ili unaposimama mbele za watu kuzungumza habari zake, utakuwa wafahamu hilo unalonena habari yake. Imekuwa huzuni kuu sana unaposikia watumishi wengine wa Mungu wanaposimama mbele za watu, wafahamu mara moja kuwa hakuwa amejiandaa, hakuwa amekaa pamoja na Yesu Kristo. Hebu tufuate mfano wa mitume ambao walikaa pamoja na Kristo, wakajifunza kutoka kwake, wakadumisha ushirika pamoja na Kristo, kiasi kwamba walipozungumza maneno yao yaliingia ndani ya mioyo ya watu, na hata watu wakauliza, tufanye nini ndugu tupate kuokolewa? Mmoja kati ya hao ni Stefano, aliyezungumza, na neno hilo lilipotoka kinywani mwake likaingia katika mioyo ya watu wale, nao hata ingawaje hawakumwamini Kristo walimpiga mawe kwa ajili ya ushuhuda ulioingia ndani ya mioyo yao. Nafuu iwe jinsi hiyo, msikilizaji, kuliko iwe vinginevyo, yani kuzungumza maneno ya kuwapendeza watu, maneno yasiyoweza kuwasaidia watu katika maisha haya na hata maisha ya baadaye. Ni lazima uwe mwaminifu kwa wito aliyokuitia Mungu, yani kulizungumza hilo neno kama vile inavyostahili, pasipo ya kupunguza wala kuongeza, kwa kuwa hivyo ndivyo mitume walivyofanya. Katika hili tuona kwamba mtume Paulo auliza wapendwa wale wajitahidi pamoja naye katika maombi. Jitihada hii ni kama vile ile ya mwanamke wakati anapokuwa na utungu wa kuzaa, yani ni lazima pawepo na jibu kwa aombayo kwayo. Yote hayo walihitajika kufanya kwa niaba yake ili awafikie kwa utimilifu wa baraka ya Kristo Yesu. Jamani, naona kwamba tuna kazi ya kufanya sisi waumini, kuwaombea ndugu zetu wanaotuhubiri neno la Mungu, na vivyo sisi waubiri tuna kazi ya kufanya katika maombi ili tupate kuwafikia wapendwa kwa utimilifu ya baraka ya Kristo. Kwa hivyo tutegemeana mmoja kwa mwingine, hakuna mmoja aliye bora kumzidi mwenzie, maana kila mmoja wetu afanya kulingana na kipaji chake au karama ya Mungu aliyompa. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo tuahitaji kuomba na kuombea ndugu, hasa watumishi wanaohudumu katika sehemu ngumu ulimwenguni. Na kwako mhuduma wa neno, muombe Mungu akupe watu watakaosimama nawe kama vile hawa Warumi walivyosimama na Paulo katika maombi. Kisha tunapoendelea kwenye aya 31, neno latuambia hivi kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu niliyonayo huko Yerusalemu ikubalike kwa watakatifu. Ombi hili la Paulo lilikuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwamba ni kwamba kanisa la Yerusalemu lisiwe na tashwishi katika kupokea sadaka ile kutoka kwa mataifa, bali wapokee kama vile kutoka kwa ndugu zao katika Kristo. Nalo jambo la pili ni kuhusu maisha yake yaliyokuwa hatarini kwa sababu ya Wayahudi wasioamini. Sala hili lilijibiwa kama vile tusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, ambacho nitakuuliza usome, hasa sehemu hiyo ambapo Paulo alikuwa karibu kuuawa isingalikuwa huyo jemedari aliyekuja na kumwokoa. Mpendwa, Mungu huyajibu maombi yetu kwa kuwa twampenda na tutatenda kama vile atuagizavyo katika amri zake. Iwapo wataka maombi yako yajibiwe, ni lazima kufahamu mapenzi ya Mungu kwa ajili yako. Ni lazima kutembea katika mapenzi hayo, nawe uombapo Mungu atayajibu maombi yale kwa kuwa yampendeza anapoyajibu hayo maombi. Tunapoendelea kwenye aya ya 32, neno la Bwana latuambia hivi: nipate kufika kwenu kwa furaha kama apendavyo Mungu, nikapate kupumzika pamoja nanyi. Andiko hili ndilo lakamilisha dua ya Paulo kwa Mungu. Dua hii ilijibiwa kwa kuwa maisha yake yalihifadhiwa, kanisa la Yerusalemu lilipokea sadaka kutoka kwa hao ndugu wa mataifa, na mwisho alifika Rumi kwa furaha, japo alifika kama mfungwa. Je, habari gani kupumzika pamoja nao na kufurahi? Jibu, msikilizaji, ni kwamba alipata yote haya na zaidi, maana panapo wakati wa Mungu aliingia katika uwepo wa Kristo. Hili ndilo amwandikia mwanawe katika imani, jina lake Timotheo, akimwambia hivi kwenye waraka wake wa pili kwake, sura ya 4 mstari wa 6 hadi 8. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Hayo, msikilizaji, ni maneno yaliyotoka katika moyo wa mtu aliyefahamu aliloitiwa kwalo, na pia alikuwa amekamilisha yote yaliyokuwa mkononi mwake. Ni ombi langu kwamba kila mmoja wetu atafahamu yale aliyoitiwa na kutekeleza kama vile ndugu yetu Paulo alivyofanya katika maisha yake. Hakuna jambo linalobariki moyo na hasa kutuliza moyo unapofahamu ya kwamba umefikia kiwango hiki ambacho Paulo alifikia. Alifahamu kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri, na mwendo ameumaliza, na imani ameilinda, na pia Bwana amemwekea taji ya haki. Haya hutendeka tu kwa wale wanaojitolea kwa Bwana kikamilifu, wanaotembea kulingana na neno lake na kuishi kama vile Bwana anavyowataka waishi, kulingana na yale aliyowafunulia hasa kutoka kwenye neno lake. Mpendwa msikilizaji, hayo ndiyo maneno ambayo tuyapata kwenye maandiko haya, nawe utakuwa mwenye busara iwapo utamuiga Paulo katika yote aliyoyatenda, maana mfano bora ni lazima uigwe. Hata Paulo mwenyewe asema kwamba, nifuateni mimi kama vile ninavyomfuata Yesu Kristo. Ndugu yangu, mfuate Bwana Yesu Kristo, iga yaliyo mema, nawe utabarikiwa kama vile Paulo alivyobarikiwa. Sasa amalizie sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 33. Mungu wa amani na awe pamoja nanyi nyote. Amina. Maneno haya yaonyesha jinsi mtume Paulo alikuwa na amani katika gereza, akiwa na minyororo katika dhoruba na hata walipovunjikiwa merekebu. Ombi langu ni kwamba wewe nami daima tuwe na amani na imani kama hii aliyokuwa nayo Paulo, imani isiyotikiswa na mambo au jambo lolote. Imani hiyo huipati kwingineko, waipata katika Bwana Yesu Kristo pekee, huyo aliyemwamba imara, yeye aliyemwamba wa zamani. Mtegemee huyo, nawe hautapata hasara ya maisha yako hata kidogo, maana yeye ni mwaminifu aliyeanzisha kazi njema ndani yako, naye ndiye atakayeikamilisha, kwa kuwa yeye ndiye mwanzo na mwisho, yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Sasa twageukia habari za hao waliofanya kazi pamoja na Paulo na salamu zake kwa wapendwa wengine. Anza kwa kumpongeza Fibi, kama vile twasoma kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambapo neno lasema hivi: namkabidhi kwenu Fibi, ndugu yetu aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Fibi ni muumini wa kwanza kutajwa katika orodha hii ya mashujaa wa imani na pia watendakazi pamoja na Paulo. Huyu alikuwa mtu wa mataifa kama vile jina lake latuonyesha. Huyu Fibi ndiye alichukua barua hii kwa hao wapendwa waliokaa kule Rumi. Na kama inavyotarajiwa, alikuwa mwanamke mwenye mamlaka katika ushirika wa watu wa Mungu wakati ule, kwa sababu ya haya ayanenayo Paulo katika barua hii kumuhusu. Aitwa mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, mji uliokuwa mashariki mwa mji wa Korintho. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba kanisa la sasa lahitaji kina mama kama Fibi wakae katika halmashauri yake. Mungu alimfanya mwanamke kuwa wa ajabu sana na kumpa vipawa asivyokuwa navyo mwanamume. Kanisa lahitaji wanawake wenye busara na hekima sampuli ya Fibi. Paulo, ambaye bila shaka aliandika waraka huu akiwa Korintho, aliikabidhi kwake Fibi huku mwenyewe akielekea Yerusalemu. Fibi aliichukua barua hii hadi Rumi, na katika barua hiyo Paulo amkabidhi kwa kanisa la Rumi. Je, dada waweza kufuata mfano wa Fibi? Ombi langu ni kwamba kina dada wanapojitokeza kufanya huduma na wawe kama huyu mpendwa Fibi. Hili lawezekana, maana Mungu ndiye afanyaye kazi hiyo ndani yetu. Hebu na tuombe. Baba tena Mungu uishie milele, asante kwa ajili ya muda ulionipa na ndugu yangu msikilizaji, kusudi tupate kujifunza neno lako ambalo ni uzima wetu na dirii katika maisha haya, ngao yetu dhidi ya kila shambulio la ibilisi. Asante kwa ajili ya mema tuliyoyapokea leo hii, na kushukuru Bwana kwa kuwa ndugu yangu amehimizika, amejengeka katika moyo wake, na hata kutamani kuwa kama vile mtumishi wako Paulo alivyokuwa, mtu wa kukutegemea, mtu mwenye imani katika yote uliyomnenea, mtu aliyekamilisha yote yaliyokuwa mbele yake. Najua kwamba kwa kuwa watutakia mema, na ya kuwa wewe ndiwe mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Bwana utamtendea ndugu yangu, hasa wakati huu ambao umempa, apate kuishi kama vile wataka aishi, apate kutekeleza yale aliyoko mkononi mwake, kwa sifa na utukufu wa jina lake. Naomba haya nikijua kwamba utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, yote tuliyojifunza najua kwamba yamekutia moyo, yamekuwezesha kufahamu kwamba watumishi wa Mungu wakuhitaji wewe kama vile wewe unavyowahitaji watumishi wa Mungu. Chukua lile linalokupasa, tenda hilo kama vile maandiko yanavyokuagiza, nawe utabarikiwa na utaendelea kuona mibaraka zake Mwenyezi Mungu. Na kufikia hapo, na kuomba tukutane kwenye kipindi kijacho, tupate kubarikiwa zaidi, maana Mungu ametuandalia baraka. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.